Това е българското национално Дарик радио.
Термометрите пак удариха минус 30. От утре температурите се нормализират, но идва за облачаване с превалявания от дъжд и сняг. Рекордно потребление на ток се очаква и днес. Пак хванаха двама пуснати. Задържания столичен мол Стефан Кленовски бил с фалшиви документи, а Юлиан Ковачки заплашвал да подпали заведение. Българина загърби търговските улици и вече предпочита моловете, отчетоха от бранша. Съединените щати затягат режима на студентските програми. ГЕРБ предложи ГЕРБ да проверява ГЕРБ в бъдещата парламентарна комисия за полицейското насилие.
Всъщност, с този проект ГЕРБ казва: ние ще проверяваме сами себе си. Ние ще решаваме кои случаи точно да бъдат проверени, как и доколко да се извърши тази проверка.
Това означава, че ще се създаде комисия с цел прикриване. Ние от такава комисия нямаме нужда.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Управляващите са на път да останат сами бъдещата комисия, която ще проверява последните случаи на полицейско насилие. Опозицията отказва да участва в комисия, създадена на квотен принцип, чийто състав ГЕРБ ще има превес, каквато идеята на мнозинството. Според десницата и левицата, така ако се установят нарушения, комисията ще има за цел да заличи следите, вместо да ги разкрие. Опозицията, включително Атака, настоя комисията да е на паритетен принцип, парламентарните сили да са по-равно представени в нея. Чуйте какво казаха от парламентарната трибуна Иван Костов от Синята коалиция, Майя Манолова от БСП и Красимир Ципов от ГЕРБ.
Няма как народни представители от политическа партия ГЕРБ да разследват министър Цветан Цветанов. Като виждаме как твърдо застават зад неговите действия, това означава, че ще се създаде комисия с цел прикриване, не разкриване на случилото се. Ние от такава комисия нямаме нужда и аз съм упълномощен да заявя от името на парламентарната група на Синята коалиция, че ако се стигне до избор на временна анкетна комисия, в която вие ще настоявате и ще приемете да бъде на квотен принцип, Синята коалиция няма да излъчи свой представител. Предлагаме ви да го заместите с независим представител, но непременно субсидията му трябва да минава през ГЕРБ.
Всъщност, с този проект ГЕРБ казва: ние ще проверяваме сами себе си. Ние ще решаваме кои случаи точно да бъдат проверени, как и доколко да се извърши тази проверка. А вие от опозицията ще участвате за пълнеж, за декор, за да легитимирате пред гражданите нашите действия и нашите решения.
Станахме свидетели на едни внушения, базирани на един много широк опит за създаване на такива анкетни комисии и на комисии за контрол на определени структури от сектора за сигурност в едни минали парламенти, съставени именно на квотен принцип. Всички знаем какви бяха резултатите. Дали бяха създадени такива комисии, дали бяха проучени съответните факти и обстоятелства. Няма как анкетна комисия да бъде разследващ орган, уважаеми дами и господа, да се произнася вместо компетентни органи. Това няма как да стане. Целта на една такава комисия е да изследва внимателно всички факти и обстоятелства, да установи дали са извършени съответни нарушения, дали трябва да бъдат предприети някакви мерки и те да бъдат препоръчани.
Опозицията настоя комисията да разследва само случая с убийството на Мирослава от Перника, не да се смесват всички последни казуси, защото така темата щяла да се размие. Но ДПС напомниха, че ако това не се случи, ще са принудени да поискат вот на недоверие към правителството за провал сектора по сигурността. От ГЕРБ предлагат всички случаи да се разгледат наведнъж, информациите на Теодора Симова. Министрите на економиката и на културата Трайчо Трайков и Вежди Рашидов ще бъдат изслушани за търговското споразумение акта на съвместно заседание на трите ресорни постоянни комисии в Народното събрание. Икономическата, културната и транспортната обяви заместник-председателя на управляващата партия Валентин Николов от парламентарната трибуна. По думите му, страната ни се е включила по философия към това споразумение. Не има вариант да се стигне до ратифицирането му от парламента, където обаче може да се изразят резерви по конкретните текстове. Преди това от Атака настояха премиерът Бойко Борисов и икономическия министър да бъдат изслушани по темата пленарната зала, но това не се прие от мнозинството. Николов обясни, че ГЕРБ не бяга от такъв дебат, но той трябвало да се състои в комисиите. БСП поиска правителството да оттегли подписа под споразумението акта. Социалистите обясниха, че споразумението е некадърно написано и обслужва едри корпоративни интереси и засилва полицейщината. От БСП допълниха, че се нарушава правото на информация и няма как да се отделят позитивните неща в споразумението от полицейщината. Чуйте какво още каза депутата от левицата Петър Курумбашев по темата.
Господин Трайков няма право да подписва международни договори с симпатично мастило. Ако той тази сутрин се е пошегувал, може да приемем, че това е поредния му неуспешен опит и неуспешно проявено чувство за хумор. Има двама министри в българското правителство, които може би по-добре да честват национален празник на 4 юли. И вие ще видите техните позиции и по закона акта, и по опозицията за шистовия газ, и по цялата история с ГМО. Българското правителство за пореден път не уважава мнението на парламента, предприема действия, които не са редни, след което казва, ами този въпрос може да бъде пререшен от парламент. Защо българският парламент отклони да бъде изслушан премиера, който да каже защо сме се присъединили към това споразумение? Ако той изобщо е запознат какво е подписало българското правителство. И откъде идват основните притеснения на българските граждани? При прилагането на това споразумение, притеснението е, че както могат да ви влезнат в къщата за 5 кутии без бандерол, така могат да ви влезнат в къщата и за 5 файла с незаконно съдържание. Притеснението е, че същата тази полицейщина, която обсъждахме при закона за електронните съобщения, може да бъде приложена и покрай този закон и това да бъде 67-то и 68-то основание, въз основа на които се следи вашата лична поща и вашия личен компютър. Това е притеснението в държава, която се управлява по подобен полицейски начин.
Задържания столичен мол Стефан Кляновски отново е в ареста по обвинение за използване на неистински документи, след като вчера съда го освободи с мярка домашен арест. Снощи му е повдигнато обвинение за използване на неистински документи. При задържането той се е представил с фалшива лична карта. Състав на Софийския градски съд вчера му определи мярка домашен арест. След задържането в мола, Кляновски и съпругата му се оплакаха от полицейско насилие заради обвиненията от СДВР, дори излъчиха записите с операцията по ареста на издирвания за източване на банкови карти мъж. И обвинение за палежи на коли в София. Юлиан Ковачки отново е в ареста. Този път е задържан, защото заплашвал персонала на заведение с палеж. През декември Ковачки беше задържан и обвинен за палежите на няколко автомобила, извършени в края на ноември и началото на декември в кварталите Младост и Хаджи Димитър. В края на миналата година съда го освободи поради липса на доказателства. Междувременно стана ясно, че още един автомобил е горял в София през нощта. Инцидентът е станал в квартал Илинден. Автомобилът Алфа Ромео е изгорял към 8 часа. Предната броня е изгоряла. По първоначални данни става дума за умишлен палеж. Собственика е на 46 години и не е криминално проявен. Съюза на съдиите в България изразява безпокойство от опасното насаждане на агресия срещу съда от представители на изпълнителната власт. Това се посочва становище на Общото събрание на Съюза, цитирано от БТА. Той е по повод акцията за залавяне на Валентин Янев, озаглавена Ралица. От Съюза на съдиите припомнят, че мярката за неотклонение домашен арест на подсъдимия Валентин Янев е била изменена от 5-членен съдебен състав на Софийския градски съд с председател съдията Ралица Манолова, включващ освен съдиите и трима граждани съдебни заседатели. Прокуратурата се е съгласила с законността на променената мярка за неотклонение и не е протестирала определението. Изпълнението на мярката домашен арест не зависи от добрата воля на обвиняемия, е възложено на органите на МВР, които трябва да осигурят подходящ и непрекъснат контрол, изключващ отклонение на обвиняемия от адреса, пише становището на Съюза на съдиите. Според Съюза операция Ралица е опасен прецедент, който не може да отмине с примирение, тъй като това би било в противоречие с професионалното достоинство и морал. С тази акция според Съюза се дава ясен знак на съдиите, че ако вземат решение, което не се харесва на МВР, срещу тях ще последва поименна агресивна и манипулативна атака. Миналата седмица министър на вътрешните работи Цветан Цветанов обвини председателя на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова, която е съдия в Софийския градски съд, че работи полза на организираната престъпност и даде за пример процеса срещу Васил Маникатов, сочен за един от наркобосовете. Изказването му предизвика остра реакция от страна на съдиите, след което последва акцията Ралиц. Тя беше определена от вице-президента Маргарита Попова като проява на лош вкус и недопустимо отношение между властите. Държавният департамент на Съединените щати планира значителни промени в програмата си за студентски бригади за чужденци студенти, от която се възползват безскрупулни посредници за намиране на работа и организирани престъпни групи в секс индустрията, съобщава Associated Press. Най-сериозните промени са свързани с забраната за наемане на работа в фабрики, складове и други места като заводи за пакетиране на морски храни, става ясно от вътрешен документ на Държавния департамент. Предвижда се също да се забрани наемането на работа в магазини за издания и филми за възрастни, салони за масаж и стриптиз клубове. Държавният департамент ще изисква спонсорите на програмата да бъдат особено внимателни, когато става дума за работни места, предлагащи законно занятие, но за които се знае, че са свързани с трафик на хора. Например, портиерски услуги, домакински дейности и модни агенции. Документа се казва, че новите правила ще бъдат оповестени около март. Планираните промени се въвеждат повече от година, след като разследване на Associated Press разкри широко разпространени злоупотреби в лятната програма за работа и пътуване J1, която всяка година позволява на над 100 000 чуждестранни студенти да работят до 4 месеца в Съединените щати. В програмата участват студенти от цял свят, но най-много са от Русия, Бразилия, Украина, Тайланд, Ирландия, България, Перу, Молдова и Полша. Миналата година държавният секретар Хилари Клинтън нареди да бъде направен обстоен преглед на програмата и вече бяха въведени някои промени. Българите предпочитат да пазаруват от молове, вместо да кръстосват търговските улици. Тази тенденция се утвърдила през 2011 година, отчете Сергей Койнов, изпълнителен директор на една от водещите компании за недвижими имоти у нас. По думите му, тенденцията е започнала преди време с отварянето на първите големи търговски центърове, но миналата година се утвърдила като сравнително трайна тенденция. Койнов обаче бе категоричен, че трябва да се възобнови интереса към търговските улици, защото развиването на бизнес по тях е световна практика, от която страната ни не трябва да се отказва. Миналата година средната цена на магазин от 100 квадратни метра е била около 27 евро на квадратен метър София и между 18 и 20 евро на квадратен метър страната, информацията на Марта Младенова. Мразовитото време продължава и днес. Само за Бургаска област е в сила код жълт. Оранжевия код за опасни минусови температури е в сила за цялата останала част от страната. Минус 31,4 градуса са измерени към 7,30 Севлиево. Сутринта към 8 часа в 16 от синоптичните станции са измерени отрицателни температурни рекорди за деня, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Рекордите са в Кнежав – минус 29,4 градуса, Чирпан – минус 27, Пловдив – минус 24,4, Драгоман – минус 23,8, Пазарджик – минус 23,4, Лом – минус 22,4, Велико Търново – минус 22 градуса. Останалите места с рекорди са Русе, Ловеч, Враца, Кюстендил, Оряхово, Монтана, Ново село, Калиакра и Елхово, където са измерени между минус 19 и минус 15 градуса. Утре температурите сутринта вече ще бъдат между минус 10 и минус 15, а през деня между минус 5 и минус 10. Петък се очаква температурите да се повишат с още 4-5 градуса, но от тази вечер започва заоблачаване, което през следващите дни ще донесе преваляване от сняг в Западна България и от дъжд в Източна. 154 милиона киловатчаса електроенергия се очаква да достигне потреблението днес, съобщиха от електроенергийния системен оператор. Така вероятно ще бъде подобрен рекорда от вчера, който е с милион по-малко. На 31 януари към 20 часа е отчетен максимален товар в електроенергийната ни система от 7354 мегавата, което надвишава досегашния рекорд от 7270, отчетен на 26 януари 2010. Прогнозата за максимален товар за първия ден на февруари са за 7300 мегаватт. Тази сутрин товарът е бил 5700, с близо 6% повече електроенергия, употребена последния януарски ден, сравнено с 30 януари, отчитат от Централното диспетчерско управление. Подсигурени са достатъчно мощности за посрещане на високия товар, включени са допълнително студен резерв и водни запаси. Двама измръзнали са прияти в Пирогов през нощта. Те са стабилизирани. Проблема при тях е, че не са здравно осигурени, съобщиха от болницата. 46-годишен мъж от Девня, пострадал от измръзване, е настанен за лечение във военноморската болница във Варна, съобщиха за Дарик от отделението по термична травма и пластична хирургия. Състоянието на мъжа е сравнително добро. Най-вероятно обаче ще се наложи ампутация на пострадалите пръсти на едната от ръцете му. От началото на застудяването през отделението са преминали 4-5 души с измръзвания. Случаят с пострадалия девненец обаче е единствения, при който ще се стигне до ампутация. Днес е най-студеният ден във Варна. От началото на зимата минус 15,8 градуса бяха измерени в морската столица сутринта, съобщиха за Дарик от варненския филиал на Националния институт по метеорология и хидрология. Варна се доближи до абсолютния минимум, измерен до сега за 1 февруари. Най-студено на днешния ден в морския град е било през 1991, когато са отчетени минус 16,4 градуса. Информацията на Пламен Петров. Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето.
Мразовито с температури под нулата. В Северна България между минус 14 и минус 9 градуса, в Южна между минус 9 и минус 4, в София около минус 7 градуса. Ще духа слаб до умерен източен. В Източна България е умерен до силен северен вятър, който допълнително ще усилва чувството за студ. На по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, по-късно от запад облачността ще започне да се увеличава и пръзността ще се заоблачи навсякъде. Вятър от изток ще се усилва. В Западна България се очаква да завали слаб сняг.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.